Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëseerdhet në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. U betua kryetari i ri Mitrovicës së Veriut, Erdem Atiç Quinti, bën thirrje për zgjidhje demokratike në veri të Kosovës. Shollet thotë se nuk po shohim zbatim të madh të marrëveshjes drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Samiti G7-s në Hiroshima shton vëmendjen e perëndimit në drejtim të Rusisë. Për këto dhe informacione të tjera të zgjeruara nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i ri Mitrovicës së Veriut, Erdem Atiç, ka dhënë betimin në objektin komunal në këtë qytet. Për të dhënë betimin, ai kishte arritur aty pak para orës 12. Betimi nisi me procedurat e parapara. Me dhënjen e betimit, do të fillojë zyrtarisht mandati i tij si kryetari komunës. Albina Kastrati raporton me hollësi të tjera.
Erdem Atiç ka dhënë betimin si kryetar i ri i Mitrovicës së Veriut.
Si ekzekutiv, qëllimin e kena për me u lecu jetën qytetarëve.
Kryesuesi kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, Nexhat Uglanin, para nisjes së seancës së betimit, ka thënë se ka bërë të gjitha përgatitjet për të mundësuar marrjen e detyrës së kryetarit. 13 asamblees janë aty. Kemi kuorum për të kryer detyrat kuvendore. Sot do të zgjidhet edhe nën kryetarja, që do të jetë nga komuniteti serb. Tha ai, pa zbuluar se kush do të jetë ajo. Në zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale të mbajtura me 23 prill, Atiç nga lëvizja vetëvendosje fitoi rreth 550 vota, ose 66% të votave. Pjesëmarrja në zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale ishte 3.47% e trupit zgjedhor, por të premtë nuk do të bëjnë betimin edhe tre kryetarët e tjerë të rinj të komunave në veri. Zgjedhjet në katër komunat në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, u mbajtën pasi kryetaret paraprak nga partia më e madhe e serbëve në Kosovë, Lista Serbe, dhe ndorheqje nëntorin e kaluar. Ata u larguan nga institucionet në shenjë paknaqësie me një vendim të qeverisë së Kosovës, që obligon të shoferët me makina me targa ilegale të lëshuara nga Serbia, të riregjistronin ato në targat legale RKS, Republika e Kosovës. Pjestarët e komunitetit serb gjersisht bojkotuan zgjedhjet e prillit. Në komunën e Leposavićit, kryetari i ri është zgjedhur Lulzim Hetemi nga vetëvendosje. Në atë Zveçanit, Ilir Peci nga Partia Demokratike e Kosovës, ndërsa Zubin Potokun do ta udhëheq Izmir Zeqiri, po ashtu nga Partia Demokratike e Kosovës. Por këta tre kryetar të rinj nuk dihet se kur dhe ku do ta bëjnë betimin, në mënyrë që edhe zyrtarisht të marrin detyrën. Për dallim nga Mitrovica e Veriut, ku ekziston një ndërtesë komunale që punon sipas sistemit të Kosovës, në komunat e tjera në veri, deri më tani, autoritetet lokale të Kosovës ishin të vendosura në ndërtesat e të ashtu quajturave organe të përkohshme që punojnë sipas sistemit serb. Po ashtu në disa komuna, deri më tani, krerët e komunave kanë qenë të njëjtë, si në sistemin e Kosovës, ashtu edhe në atë serb. Radio Evropa Lirë nga burimet e saj mëson se pas betimit të kryetarit të ri të Mitrovicës së Veriut, zyrtarët e qeverisë së Kosovës do të mbajnë një takim me kryetarët e tjerë për të rënë dakord për datën dhe vendin e betimit të tyre. Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, tha me 18 maj se nuk duhet përdorur forca për të fituar qasje në ndërtesat komunale në veri. Ai theksoi se është e rëndësishme që të shmangin konfliktet dhe rritja tensioneve në teren. Ne presim nga kryetarët e zgjedhur që të ushtrojnë rol teknik në vend të atij politik dhe të ndërmarrin veprime që nuk shihen si përshkallëzuese, tha Hovenier. Kryetarët e rinj të Leposavićit, Zubin Potokut dhe Zveçanit e kanë pranuar se do të jetë sfidë për ta dhe kabinetet e tyre çasja fizike në objektet e komunave, sepse në to janë të pranishme edhe strukturat e të ashtu quajturave organe të përkohshme, që punojnë si pas sistemit të servis. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet, në Komitetin për punë të jashtme të Senatit Amerikan, tha se raportet mes Kosovës dhe Serbisë paraqesin sfiden kryesore në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ai tha se rruga evropiane e të dyja shteteve nuk mund të ndodhë nëse ato nuk i zgjidhen mosmarrveshjet ndërmjet vete. Lulieta Krasniqi na sjell një raport në këtë temë.
Pavarësisht se liderët e Kosovës dhe Serbisë nuk e kanë nënshkruar, për Shtetet e Bashkuara marrëveshja drejt normalizimit të raporteve është marrëveshje ligjërisht e obligueshme, tha këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet. Chollet i bëri këto deklarata në Komitetin për punë të jashtme të Senatit Amerikan, ku diskutua për politikën e Washingtonit në Ballkanin Perëndimor. Nuk po shohim zbatim të madh të kësaj marrëveshje nga asnjëra palë, deklaroi Chollet. Chollet gjatë fjalës hyrëse tha se rajoni Ballkanit Perëndimor është prioritet për administratën e presidentit amerikan Joe Biden. Duke folur për raportet mes Kosovës dhe Serbisë, ai tha se ato paraqesin sfidën kryesore në këtë rajon. Chollet përsëriti se rruga evropiane të dyja shteteve nuk mund të ndodhë nëse ato nuk i zgjidhin mosmarrveshjet ndërmjet vete. Marrëveshja drejt normalizimit, sipas Chollet, do të sjellë përfitime për të dyja shtetet, duke shtuar se SBA-ja vazhdon të inkurajojë palët që të zbatojnë zotimet e tyre. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se SBA-ja inkurajon liderët e Kosovës dhe Serbisë që të vazhdojnë me zbatimin e marrëveshjes, pasi tha se ata duhet të kenë kurajo që të ndërmarrin rreziqe që të shtyjnë përpara këtë proces. Gjatë seancës, senatori Chris Murphy pyeti këshilltarin Chollet për shembujt evropian që mund të përdoren nga Kosova si model për themelimin e asociacionit dhe se si ai nuk do të shëndroj në një republik sërbska. Si pas pikpamjes son, asociacioni bazohet në kushtetutën e Kosovës dhe vendimin e gjukatës kushtetuese. Ne duam që të gjithë qytetarët e Kosovës të jenë në gjendje të marrin shërbime të barabarta dhe të ju dëgjohet zëri. Ideja është që sërbët në veri të Kosovës të jenë më pak të varur nga Beogradi dhe asociacioni të fokusohet në edukim, shëndetësi dhe zhvillim lokal ekonomik e gjërat të ngjashme. Kemi qenë shumë të qartë, ne nuk do të pranojmë e as mbështesim diçka që sadopak do t'i ngjasonte Republikës Sërbska. Siç thatë, BE-ja ka 10 shembuj brenda BE-s, struktura të ngjashme me asociacionin, si në veri të Italisë, në Zvicër, në Finland, ku ka minoritete, ku ka një lloj shkalle të kontrollit lokal mbi pjesë të jetës së tyre, tha Chollet. Në këtë seancë mori pjesë edhe i dërguari posaçëm i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Ndërkësh kryetari Komitetit për punë të jashtme të Senatit Amerikan, Bob Mendenez, tha se në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, jo të gjitha palët po dialogojnë në mirëbesim. Mendenez tha se presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, publikisht është deklaruar se nuk do të respektojë marrëveshjen drejt normalizimit. Ai shtoi se ndaj Beogradit nuk po ushtrohet presion, teksa shtoi se Vučić po vazhdon të përfaqësojë narrativ nacionaliste. Pas arritjes së marrëveshjes, presidenti sërb Aleksandar Vučić mbajti një fjalim publik duke mos u pajtuar me përmbajtjen e marrëveshjes dhe refuzoi të nënshkruante atë, pasi ende nuk e nje pavarësinë e Kosovës. Kjo është pjesë e sjelljes së Vučićit, që thot një gjë para liderëve perëndimor dhe thot diçka tjetër për popullin sërb, përmes mediave të kontrolluara nga shteti. Duke kontrolluar sferën e informacionit dhe duke shtypur shoqërinë civile, Vučić vazhdon të përfaqësojë narrativet nacionalist që pasqyrojnë idenë e Serbisë së madhe, që është e ngjashme me vizionin e presidentit rus Vladimir Putin për Rusinë e madhe, tha senatori Mendenez. Ai foli edhe për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe rrezikun e krijimit të një republike sërbska. Nuk ka garanci që asociacioni nuk do të bëhet një Republika Srpska, sigur se në Bosnjë-Hercegovinë, paralajmëroi Mendenez në nisje të kësaj seance të komitetit. Por Escobar tha se SBA-ja nuk dëshiron që asociacioni të jetë një lloj Republike Srpska. Ai tha se SBA-ja dëshiron që Kosova të marrë për bazë ndonjë model evropian, që nuk shkel sovranitetin, funksionalitetin apo strukturën kushtetuese të shtetit. Escobar tha se 5 shtetet e BE-s që ende nuk e njohin Kosovën, presin zgjidhjen e mosmarrveshjeve me Serbinë, ai tha se nga Kosova presin që të zbatojnë asociacionin.
europaelir.org.
Në Hiroshima të Japonisë po mbahet takimi i G7-s. G7-a përbëhet nga Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Në këtë summit do të merr pjesë edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, ndërsa udhëhecit e G7-s pritet të shpallin sanksione të reja kundër Rusisë dhe të shtojnë bashkëpunimin në kundërvënje ndaj Kinës. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të marrë pjesë në samitin e grupit të 7 në Hiroshima këtë fundjavë për të ushtruar presion të ri mbi Rusin nga një qytet që është sinonim i tmerrëve që shkakton luftra bërtamore. Zelensky do të marrë pjesë në takimin e së dielës që është dita e tretë dhe e fundit e samitit, than dy zyrtar të përfshirë në aranzhmanet për samitin e G7-s. G7-a përbëhet nga Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Gjëra shumë të rëndësishme do të vendosen atje dhe prandaj presidenti jon do të jetë i pranishëm që është absolutisht thelbësore për të mbrojtur interesat tona, tha për televizionin shtetëror Oleksi Danilov, sekretar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe Mbrojtjes së Ukrainës. Pjesëmarrja e Zelenskit së bashku me thirrjet e tij për mbrojtje të shtuar për Ukrainën në konfliktin e saj me Moskën pritet të shtojë presionin tek vendet e G7-s për të vepruar më me urgjencë. Udhëheqësit e G7-s tashmë pritet të shpallin sanksione të reja kundër Rusisë dhe të shtojnë në bashkëpunimin për kundërvënje ndaj Kinës. Duke u paraqitur si kombet më të pasura në botë në epokën e pasluftës së dytë botërore, demokracitë G7-s janë sfiduar gjithnjë më shumë nga Kina si një fuqi politike në rritje dhe një Rusi e paparashikueshme. Britania tha se do të shpallë një ndalim të diamanteve ruse dhe importeve të metaleve nga Rusia duke përfshirë bakrin dhe aluminin. Britania do të sankcionojë gjithashtu 86 persona dhe kompani të tjera të afërta me Putinin. Presidenti i Këshillit të Evropës, Charles Michel, tha se Evropa do të kufizojë gjithashtu shitjen e diamanteve ruse. Shtetet e Bashkuara do të shtojnë 70 subjekte në listën e zezë të eksporteve dhe do të zgjerojnë autoritetin e sanksioneve në 300 subjekte si dhe sektor të rinj të ekonomisë ruse, tha një zyrtar i lartë i administratës amerikane. Do të dëgjoni një deklaratë të fuqishme uniteti, fuqi dhe përkushtim në përgjigjen ton ndaj luftës së agresionit të Rusisë, tha zyrtari. Do të shihni hapa të rinj të ndërmarrë për të izoluar ekonominë ruse dhe për të dobësuar aftësitë e saj për të bërë luftë. Rusia ka thënë se është e gatshme të përdorë arsenalin e saj bërthamor për të mbrojtur integritetin e saj territorial nëse është e nevojshme. Më herët gjatë ditës së sotme, udhëheqësit e G7-s vendosën kurora me lule në Hiroshima, një qytet që së bashku me Nagasaki u shkatruan nga një sulm bërthamor i SBA-s 78 vjet më parë, që i dha fund luftës së dytë botërore. Kryeministri japonez Fumio Kishida, i cili përfaqëson Hiroshimën në dhomën e ulët të parlamentit e Japonisë, tha se zgjodhi qytetin për samitin për të përqendruar vëmendjen në kontrollin e armëve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Kuintit kanë shprehur shqetësimet e tyre për zgjedhjet lokale të mbajtura në veritë e Kosovës me 23 prill, duke thënë se ato nuk përbëjnë zgjidhje politike të qëndrueshme afatgjatë për komunat e përfshira për shkak të bojkotit nga komuniteti sërb. Kuinti përbëhet nga Shtetet e Bashkuara, Franca, Italia, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar. Deklarata e Kuintit erdhi një ditë para sekretari i ri i Mitrovicës së Veriut, Erden Atiç, të bëjë betimin në ndërtesën e kësaj komune. Duke theksuar nevojën për të shmangur veprimet apo incidentet që nuk u shërbejnë interesave të popullit apo përkeqësojnë tensionet, deklarata e përbashkët thekson se kryetaret e sapo zgjedhur të komunave dhe kuvendeve komunale duhet të përmbahen nga ushtrimi i kompetencave për te mandateve të tyre administrative. Alarmet për sulme ajrore u dëgjuan në të gjithë Ukrainën në orët e para të së premtes, së pasuan nga raportimet për shpërthime në zonat e caktuara. Zyrtarët ukrainas konfirmuan aktivizimin e njësive kundër ajrore në shumë rajone. Alarmet të ushtrinë në gjitha rajonet e vendit për rreth një orë nga ora 2 e mëngjesit. Nuk është raportuar se ndonjë objektiv infrastrukturor apo civil u godit dhe nuk ka pasur shenja viktimash pasi alarmet u ndalen në Kiev si dhe nga rajonet qendrore dhe jugore. Presidenti kinez Xi Jinping paraqiti të premten një plan ambicios për zhvillimin e Azisë Qendrore. Ky plan përfshin ndërtimin e infrastrukturës dhe zgjerimin e tregtisë, duke shënuar daljen e Kinës si një lider i ri në një rajon që historikisht ka rënë brenda sferës së ndikimit të Rusisë. Duke u drejtuar samitit Kin-Azi Qendrore i organizuar në Kinën veriperëndimore, presidenti Xi shprehu gatishmërinë e Kinës për të lidhur strategjitë e zhvillimit me Kazakistanin, Kirgizin, Tajikistanin, Turkmenistanin dhe Uzbekistanin. Dham lajmet. dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, ju të shërojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.